ჩვენის დომარეთას არის ეკანი და ორი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. დაბარკებთ მაგრამ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ყოველ კვარტალურად აქვეყნებს დოკუმენტს, სადაც მიმოხილულია ზოგადად ქვეყანაში არსებული ვითარება, ხომ ასე?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩვენ ყოველ სამთვეში ერთხელ ვაქვეყნებთ პატარა ანგარიშს და სადაც განვიხილავთ იმ პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ზუსტად აი ამ პერიოდისთვის საქართველოს.
და რა პრობლემები აი ამ პერიოდისთვის ახლა მნიშვნელოვანია?
ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილეთ შეკრებების უფლების საკითხები საქართველოში, გარდა მაგისა ვისაუბრეთ კონტროლის პალატის რეფორმაზე და გარდა ამისა პრივატიზაციის საკითხებში. ზე.
მოდი აი უკანასკნელზე დავიწყოთ. რა პრობლემებია დაკავშირებული ან რა პრობლემები აღარ არის პრივატიზაციის საკითხის ირგვლივ?
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პრინციპში თვლის, რომ როგორც მიმდინარეობს ეს ანუ თვითონ რეფორმა ამ სფეროში არის განხორციელებული. კარგია ის, რომ დღეს მდგომარეობით კომპანიებს აქვს საშუალება ონლაინ რეჟიმში მიიღონ მონაწილეობა აუქციონებში, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ხშირად ხვდებით პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვითონ ეს აუქციონი გამოცხადებულია, აუქციონის გამოცხადება ხდება ზოგ შემთხვევაში ფარულად, ძალიან ცოტა კომპანიას აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს აუქციონი. ძალიან ხშირია, რომ მხოლოდ ერთი კომპანია იღებს მონაწილეობას აუქციონში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველას გვახსოვს სატელევიზიო ანძასთან დაკავშირებული აუქციონი, როდესაც მხოლოდ ერთმა კომპანიამ იღო მონაწილეობა ამ აუქციონში და თვითონ ეს კომპანია რამოდენიმე დღით ადრე იყო დარეგისტრირებული.
ეს იზოლირებული შემთხვევა არ არის, ანუ ხშირად ხდება.
ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება და ეს არის სამწუხარო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავრობამ აი ამ საკითხებს უნდა შეხედოს ძალიან, უნდა შეხედოს და ნუ გამოასწოროს.
რა არის გამოსასწორებელი? ანუ კანონმდებლობა, რომელიც არასაკმარისად განსაზღვრავს, რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს მსგავსი ტიპის აუქციონები ან ტენდერები რა პრივატიზაციის შემთხვევაში, თუ კანონი მეტნაკლებად ამას არეგულირებს, მაგრამ შემდეგ პრაქტიკაში არ ხდება
ასეთი რაღაც? ხდება მარტო არამხოლოდ აუქციონებთან მიმართებაში, არამედ სხვა სფეროებშიც, რომ კანონი ასე თუ ისე ნორმალურია, მაგრამ განხორციელება არის არაეფექტური და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის პოლიტიკურ ნებასთან.
ანუ განხორციელება არის უფრო პრობლემა.
დიახ, დიახ, განხორციელება არის
პრობლემა. ეს გადაჭრა უფრო რთული არის ხოლმე, თქვა კანონში თუ არის პრობლემა, მოითხო რომ კანონი შეიცვალოს. კანონი ნორმალურია, მე რა უნდა მოითხო რომ ნებაში.
საკანონმდებლო ბაზა არის ძალიან კარგი, თვითონ სტრუქტურათაც ეს ყველაფერი არის კარგად ჩამოყალიბებული, რადგანაც როგორც უკვე ვთქვი, ეს ყველაფერი შეიძლება განხორციელდეს, შეიძლება კი არა ხორციელდება პრინციპში ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ როდესაც აუქციონი ცხადდება და ამ აუქციონის შესახებ წინასწარი რომელიღაცა კომპანიამ ან პირმა მას აქვს საშუალება რომ მოემზადოს უფრო კარგად, თან კიდევ პრობლემა ის არის, რომ როდესაც აუქციონი ცხადდება, ზოგ შემთხვევაში თვითონ ის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა კომპანიისთვის, რომ იცოდეს იმისთვის, რომ შეიძინოს ესა თუ ის შენობა ან ინვესტიცია განახორციელოს, ეს ინფორმაცია არ არსებობს და იცის მხოლოდ შეზღუდულმა რაოდენობა.
ანუ რეალურად რა სყიდიან, რა პავალდებულება გაქვს, ეგენი არ
წაი. ეს არის აუცილებელი, ან ეს არის ლოგიკური, რომ იმ კომპანიამ, რომელიც ყიდულობს ამ ობიექტს ან ახორციელებს ინვესტიციას, იცოდეს რა სყიდულობს, ხომ ესეა? და შესაბამისად, აი მაგალითად ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო სატელევიზიო ანძის, როდესაც არ იყო ინფორმაცია გავრცელებული თუ იმ ინვესტორების, თუ კი რა წარმოადგენს ეს კომპანია, რა სყიდულობს, რა უნდა იყიდოს ამ კომპანიამ ან ადამიანმა, ამიტომ ეს არის პრობლემატური.
მონაწილეობა შევახსენე ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მაგრამ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ, შეკითხვა ან აზრი გამოთქვათ ან როგორც გენებოთ. ახლა შეკრებების და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე გადავიდეთ. ამასთან დაკავშირებით ბევრი იყო კამათი გასული წლის განმავლობაში, არ მხოლოდ, მაგრამ ნუ ახლა სულელებებთან დაკავშირებით აი საბოლოო ჯამში თქვენი პოზიცია როგორია?
ჩვენ სმენელს მინდა უთხრა, რომ სულ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში 8 ცვლილება არის შესული და ძირითადად ეს ცვლილებები რევოლუციის შემდეგ მოხდა. ჩვენ ვიცით, რომ უკანასკნელ პერიოდში მართულმა გუნდმა შეიტანა ცვლილებები შეკრებებსა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ნუ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო. ის მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ 20 მეტრიან რადიუსში აკრძალული იყო შეკრების მოწყობა, გარდა მაგისა სამხედრო ობიექტებთან 100 მეტრის რადიუსი დადგინდა. იყო ესეთი ახალი რეგულაცია შემოვიდა, რომლის მიხედვითაც მანიფესტაციის ორგანიზატორებს სულ 15 წუთი მიეცათ იმისთვის, რომ დაშალონ ეს მანიფესტაცია, თუ კი რაღაც სამართალ დარღვევას აქვს ადგილი
გასული და ასე შემდეგ. რამდენი იქნება სამართლიანი? 15 წუთი არა 9:30 საათი თუ რა?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დრო უნდა მიეცეთ. 15 წუთის განმავლობაში ნამდვილად შეუძლებელია რაიმე პრობლემის მოგვარება.
და რამდენი მაგისა ბუნდოვანია 15 წუთი რა უნდა მოხდეს, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ დაშლის შესახებ? უშუალოდ დაშლა უნდა მოხდეს თუ რა?
ეს მინდო და მე თქვა, ძალიან ბევრი ბუნდოვანი ტერმინი არის თვითონ ამ ცვლილებებში, ის რომ მაგალითად აკრძალულია რაღაც ნივთების ქონა მანიფესტაციაზე და გაურკვეველია რა ნივთებზე არის საუბარი. გარდა ამისა არის აი მაგალითად თვითონ უკანონო ფორმირების ფორმულირება არის გაურკვეველი. ან ამ კანონის მიხედვით ეს კანონი შეიძლება გამოიყენოს თავრობამ იმისთვის, რომ ნებისმიერი ფორმირება გამოაცხადოს უკანონთან. ეს განსაზღვრებები არის ძალიან ზოგადი და აუცილებელია, რომ აი კონკრეტულად ადამიანებმა იცოდეს რა იგულისხმება ამ ყველაფერში.
მოდი შეიძლება ჩართავ საუბარში. დიახ, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ჩემ ბატონო. აი, რაც შეეხება პრივატიზაციის საკითხს, აუქციო. დამისახელეთ ევროპაში ან ამერიკაში, რომელიმე ქვეყანა, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო ატარებს აუქციონს. აუქციონს ატარებს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი. ეკონომიკის სამინისტრო უნდა წარადგინოს. და მაშინ იქნება ეს პარტაბელური და მაშინ იქნება ღია გამჭვირვალე, თორემ თვითონ ესე იგი ეკონომიკის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო განკარგავენ. საჯარო რეესტრი არის, ყველაფრის მეპატრონე წარადგენს თვითონ და ესე იგი ჩვენ არაფერს ეს არ ხდება. ეს არის მანკიერი, თავიდანვე არის ეს მანკიერი სიტუაცია. რა შეეხება მეორე საკითხს, ეს მიტინგების დაშლა, არ და აქ უფლება არავის მარტო ესე იგი პოლიციას შეუძლია დაშალოს ეს მიტინგები. სხვა დანარჩენი, აი მე სპეციალურ 26-ის შემდეგ მოვიძიე, ესპანეთში რო იყო, საბერძნეთში რო იყო, უფლება არ აქვს. ესე იგი ეს არის დარღვევა და აქ ვინ არბევს სადარიდან ეს პრატიშვილების ბრიგადა ცალკე მუშაობს ვიღაც. აი ეს არის ფუნდამენტალურად არის არასწორეთ, ვერეს ზედაპირი კი ბატონო მილამაზებული. დიდი მადლობა ჩემო.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომელ ქვეყანაში ახორციელებს ეკონომიკის სამინისტრო და რომელ ქვეყანაში მართავს ეკონომიკის სამინისტრო პრივატიზაციის პროცესს, მაგრამ ესეთი, ანუ სხვადასხვა სისტემას ხვდებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ აქ მე მგონი მთავარი ის არის, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სამინისტრო და რომელი სააგენტო წარმართავს თვითონ პროცესს. თუ კი პროცესი არის გამჭვირვალე, მე მგონი პრობლემა არ არის.
მოდი შევეცდეთ კომენტარი იმაზეც იყო, რომ თავისთავად ვერ იქნება გამჭვირვალე, ვიდრე ეს უცხება ჩაატარებს.
იცით, მე მგონია, რომ იქნება, პრობლემა არ არის. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ თვითონ განხორციელებაში არის პრობლემა ამ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში.
და რა შეიძლება მესამე საკითხი, რომელსაც არ შეხვდებით, კონტროლის პალატა ამხრივა.
კონტროლის პალატაში ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი საუბრობს იმ რეფორმაზე, რომელიც ხორციელდება ამ უწყებაში. ჩვენ ვთვლით, რომ ძირითად რეფორმები დაიწყო 2008 წელს. ჩვენ მივესალმებით იმას, თუ რა კეთდება ამ უწყებაში, ის რომ აქვთ ახალი სტრუქტურა, ის რომ აქვთ ეთიკის კოდექსი, ის რომ ტრეინინგები ხორციელდება მათი პერსონალის, მაგრამ ვთვლით, რომ მათ უნდა დაიწყონ უწყებების ეფექტურობის შეფასება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ევროპული პრაქტიკა. ჩვენი ინფორმაციით მათ უკვე პილოტური პროექტი დაიწყეს, თუმცა ჯერჯერობით შედეგებს ვერ ხედავთ და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოთ.
რამდენად თანმიმდევრულად მიდის ეს პროცესი? ანუ შეესაბამება ამობა ხოლმე, რომ ერთი ნაბიჯი წინ ორი ნაბიჯი უკან, პირიქით შეიძლება ორი ნაბიჯი წინ იყოს და ერთი ნაბიჯი უკან რეფორმებთან დაკავშირებით. ის რომ ხშირ შემთხვევაში თუ არ არის საერთო ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა დაიწყოს, გაგრძელდეს და დასრულდეს რეფორმა, გვაქვს საქმე რამდენიმე, შეიძლება კარგი ინიციატივასთან, შეიძლება ცუდთან, მაგრამ ეს მთლიან სისტემაში არ ჟდება ხოლმე. ამ ხრივ აი როგორი ვითარება კონტროლის
პალატასთან? ჩვენ კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით მე მგონი აქ უკვე უკეთესი მდგომარეობა არის, ნამდვილად მინდა ვთქვა, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ კოორდინაციის, ну, აქ პრობლემა შეიძლება იყოს კიდევ კოორდინაციის საკითხებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში არის მცირე დანაყოფები, რომლებიც ასევე, ანუ შიდა კონტროლის განყოფილებებს ან სამსახურებს ეძახიან, მაგრამ ეს სამსახურები ექვემდებარებიან აი ამ უწყებებს, უწყებების ხელმძღვანელებს და ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ არის კოორდინაცია კონტროლის პალატასა და აი ამ მცირე დანაყოფებს შორის. ფიქრობ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს.
თავარი რა არის კონტროლის პალატამ და გააკეთოს? ან თავარი მისია რაც აკისრე?
თავარი მისია ის არის, რომ შეამოწმოს რამდენად მაცომიერად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, ანუ ფული
სახელმწიფო. ანუ გამჭირვების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ხო? ხო, შეიძლება შევხსენე პეკაგი გიგაური საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, შეგიძლიათ არ დაარეკოთ, მაგრამ შეგიძლიათ დაარეკოთ გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვან როგორც განებით. როგორია დინამიკა, როგორ იცვლება ვითარება საქართველოსი გამჭირვებლობასთან დაკავშირებით აი ხნის განმავლობაში, რაც თქვა რომ მოხსენებებს აკეთებთ რა, რამდენიმე წელია უკვე, ხო?
რამდენიმე წელია. იცით რა არის, გააჩნია რაზე ვსაუბრობთ ახლა. ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ძალიან ბევრი ინიციატივა საქართველოს თავობის მხრიდან, როდესაც მათ ინიცირებული აქვთ რაღაც ონლაინ პლატფორმები, ეს სიტყვა ახლა ძალიან პოპულარულია. იგივე აუქციონის ონლაინ პლატფორმა არსებობს, იგივე თქონებრივი დეკლარაციების შევსება შეუძლიათ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს ონლაინ რეჟიმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის რა თქმა უნდა კარგი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსაც აქვს ვებგვერდი, სადაც ტარდება ტენდერები. ეს არის ძალიან კარგი, თუმცა როდესაც საუბრობთ, თუმცა არიან უწყებები, რომლებიც ნამდვილად არ არის, რომელთა მუშაობა არ არის გამჭვირვალე, მე ეხლა დავასახელებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს, შევახსენებ თქვენს სვენელს, რომ რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელიც ეხებოდა თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობას და საქართველოს აზერბაიჯანთან და ზოგიერთი აფრიკის ქვეყანასთან ერთად ერთ ჯგუფში მოხდა და ეს არ არის კარგი. და ამას ეს ამას ანახავს არამარტო ჩვენ ვამბობთ, არამედ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ შეუძლებელია რაიმე ინფორმაცია მიიღო თავდაცვის სამინისტროდან, მაგალითად ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ბიუჯეტთან დაკავშირებით.
თუმცა რამდენადაც მე open data-ს წარმოადგენელი ყავდა ამას ერთად და ისიც ამბობდა, რომ საერთოდანაირი ინფორმაციის მიღება, ყველანაირი ინფორმაციის მიღება პრობლემას წარმოადგენს მანდედან.
კი, ესე არის, თუმცა აი მაგალითად ძალიან ისეთ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენ როდესაც ვკითხეთ რა ღირდა იმ კლიპის გადაღება, სადაც აი ბავშვები მონაწილეობენ, ხო, პოლიციის კლიპი ყოველას გვახსოვს, მათ მოგწერეს პასუხი რა დაჭდა ამ კლიპის გადაღება, თუმცა არ გითხრეს რა თანხა გადაიხადეს მათ, რა თანხა გადაუხადეს ტელევიზიებს, რადგან ჩვენ გვახსოვს, რომ თითქმის ყოველ 2 საათში ერთხელ ხედავდით ამ რეკლამას და აი ეს თანხა ჩვენთვის უცნობი იყო.
კიდევ რა არის ბიუჯეტში, რაც არის ბუნდოვანი ნახში, რა ამბობენ სხვადასხვა ფონდების შესახებ, რომელიც თითქოს და ერთი რამისთვის არის შექმნილი და შემდეგ რას აკეთებს, ვერც გაიგებ და სხვა რამის აკეთებს, ვიდრე თავიდან მიზანი აქვს.
აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ არის შესყიდვების სააგენტოს ეს ელექტრონული ტენდერების სისტემა, ხო? მაგრამ ამ ელექტრონული ტენდერების ტენდერი არ ეხება მთავრობის ფონდს, პრეზიდენტის ფონდს და თბილისის მერის ფონდს. ანუ ამ შემთხვევაში სად ხარჯება ეს თანხა და როგორ ატარებენ ისინი ტენდერს, ჩვენთვის უცნობია. და აი ჩვენ კი ვამბობთ, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, თუმცა კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა რჩება.
აი კიდე რა პრობლემები არის გარდა იმისა, რომ თქვათ, ზოგი ბიუჯეტი არ ვის უბრალოდ სად იხარჯება?
პრობლემა იმაშიც შეიძლება იყოს, რომ არამიზნობრივათაც შეიძლება დაიხარჯოს ეს ყველაფერი. ანუ რამდენი დაიხარჯოს ერთი კითხვა არის, რამდენი დაიხარჯა ერთი კითხვა და რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ეს ყველაფერი მეორე კითხვა. ხომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ფული ხარჯება სხვადასხვა კონცერტებისა და ღონისძიებების ჩატარებისთვის და ამავდროულად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი სოციალური რეალური პრობლემა არსებობს საქართველოში, ანუ პრიორიტეტებს როგორ საზღრავენ, ჩვენ არ ვიცით. და შესაბამისად, კარგია რომ საზოგადოება მიცოდეს, აი რატომ გადაწყვიტა იმ მომენტში საქართველოს მთავრობამ დააფინანსოს კონცერტი და არა რაღაც სოციალურ პროგრამაში დახარჯოს ეს ფული.
Вот сейчас я чартов саубарში 298 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილავში დაგვის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
იცით რა მაინტერესებს? მე ეს გამჭვირვალეობის შემოწმება რამდენად გეხება თქვენ რა იმაში.
რაში?
Ну, რამდენ სივრცეში. აი მაგალითად, სადახლისინ იყო ახალგაზრდა იურისტების ასოციაციის რაღაცა აი კვინტრადის საქმესთან გამოსვლა. Ну, გამოირკვა, რომ ეს არის მაგათი რაღაცა წვეულანით აღლიცობა და აი რატო ბოლომდე არ გაირკვა ეს საქმე და არ გამოცხადდა? ეს იყო თუ არ იყო?
აი ზამბეს მადლობა ზარისთვის.
კონტროლის ყველათას
მადლობა ზარისთვის, თუმცა არ ამგონეს პირდაპირ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პრეროგატივა იყოს, ან ყველაფრის გამჭვირვალობაც არ გეხება.
არა, ნამდვილად არა.
მაგრამ ორი სიტყვით რა თქვა, კი ბევრმა იცის ახლა თქვა ჩვენ ვიცით რა ორგანიზაციაა ეს, მაგრამ სხვადასხვა ხალხი უსმენს რადიოს, რა არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რასაკეთებს?
ძირითადად ჩვენ ვმუშაობთ ანტიკორუფციულ საკითხებზე, გარდა მაგისა ძალიან აქტიურად ვარ ჩართულები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში, ვმუშაობთ საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემატიკაზე საქართველოში, ასევე მედიის გარემოზე, ანუ რამდენად თავისუფალია მედია გარემო საქართველოში და ძალიან ბევრ სხვა საკითხზე. ახლა მაგალითად დავიწყეთ კონკურენციის გარემოს შესწავლა საქართველოში და სულ ცოტა ხანში თქვენს მსმენელს და საქართველოს საშუალება ექნება რომ გაეცნოს ჩვენს ანგარის რამდენად კონკურენტული არის გარემო
საქართველოში,
როგორ მუშაობენ სხვადასხვა კომპანიები, არიან თუ არა მონოპოლისტები საქართველოს ბაზარზე და ასე შემდეგ.
და მინდა რომ ცოტა გადავახროთ თქო კვარტალური დოკუმენტის ფარგლებს ერთი წამით და კორუფციას მოუბრუნდეთ. მაინტერესებს არის თუ არა რაიმე სახის მაჩვენებელი, უბრალოდ ვიცი რომ არის რამდენიმე სახის მაჩვენებელი, რომელიც კორუფციას ზომავს, მაგრამ რეალურად გვაქვს თუ არა რამე რაც უბრალოდ დაგვანახებს, რომ აი ასეთი არის კორუფცია საქართველოში. რატო კეთილობ, რომ ბევრი ამბობს, რომ კორუფცია, ბევრი კეთილ თქმის ყველა ამბობს, რომ ქვედა დონეზე კორუფცია არის თქმის აღმოფხვრული. ისმის ხოლმე ფრაზა ელიტური კორუფცია, ზოგი ამბობს, რომ ელიტური კორუფცია არ არსებობს ინდივიდუალში და იმდო ვერ ხედავს ვერავინ, რომ არ არსებობს, ზოგი ამბობს, რომ იმდო ვერ ხედავს ვერავინ, რომ ძალიან მაღლა არის. ამის გაზომვა როგორ შეიძლება? ანუ ერთი არის გასაგებია, რომ აღქმის ინდექსი რამდენად გონია ხალხს, რომ არის თუ არა კორუფცია, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად გონია რეალურად არასახავს იმას მართლა რამდენად არის, ხომ?
იცით, ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს ამის გაზომვის, მაგრამ ყველაზე ეფექტური ალბათ არის ეს თვითონ აღქმა, ანუ შეხება აქვს თუ არა ადამიანს კორუფციასთან. ახლა ჩვენც ვამბობთ იმას, რომ დაბლდონეზე კორუფცია არ არის და აქ ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული და ამას მივესალმებით. თუმცა ახლა ზუსტად ახლა საუბრობდით მაგალითად აუქციონების თემაზე და ჩვენ ახლა ვსწავლობთ საკითხს მუშტაეთის ბაღის, სადაც როგორც ჩანს თბილისის საკრებულო წევრმა განახორციელა მისი პრივატიზაცია და აი ესეთი რაღაცა და ძალიან ძნელია ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოპოვება. როდესაც ოფიციალური წერილით მიმართავთ მერიას, ახლა რა თქმა უნდა არ გვპასუხობენ და სხვადასხვა გზებით ვცდილობთ აი ამ ინფორმაციის მოპოვებას. და როდესაც ესეთი რაღაცები არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღალ დონეზე კორუფცია არსებობს.
ანუ თუ არ არის ესეთ რაღაცებში გამჭვირვალობა, თითქმის ავტომატურად ნიშნავს, რომ რაღაცა მოხდა. ან ფულის გამო ან რაღაც სხვა.
ზუსტად ამას ვამბობთ, რომ ელიტური კორუფციის ფაქტები არის ძალიან ცოტა, ანუ დასაბუთება არის ძალიან ძნელი, იმის გამო რომ ძალიან ცირე რაოდენობა ხალხის არის ჩართული ამ ყველაფერში, ეს არის რაღაც პატარა წრე. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ასევე, რომ რადგანაც ინფორმაცია არ არსებობს, ამიტომ იქ შესაძლებელია იყოს ელიტური კორუფცია და როგორც კი სახელმწიფო უწყებები გახდება უფრო მეტად გამჭვირვალეები, ჩვენ ვიტყვით, რომ კი შესაძლებელია რომ რაღაც ისეთმა ადამიანმა მოიგოს ტენდერი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება იყოს კავშირში სახელმწიფო უწყებებთან. საქართველოს ხო პატარა ქვეყანაა, თუმცა როდესაც ეს ყველაფერი გამჭვირვალე იქნება და ჩვენ გვეცოდინება რა პრინციპებით მოიგო ამ ადამიანმა და რა შესთავაზა ასეთი განსაკუთრებული სახელმწიფოს, ამის შემდეგ ჩვენ უკვე აღარაფერს აღარ ვიტყვით, მაგრამ როდესაც ეს არ ვიცით, აი ეს არის უბრალოდ პრობლემა.
ამ ხრევ რა ვითარებაა ქვეყანაში? მე მახსოვს რევოლუციის შემდეგ ცოტა ხნის მერე იყო ხშირად განხილვა, რომ აი ვიზვირიანი საათი არ უნდა ეკეთოს, ვინ როგორ სახში ცხოვრობდეს. კარგა ხანია მხოლოდ ოპოზიცია კოლაბარაკობს იმაზე, რომ რა აქვს ზოგიერთ ძვირენის ახლა. ანუ შემოწმების მექანიზმი რამდენად მუშაობს?
ჩვენ ვისაუბრეთ ქონებრივ დეკლარაციებზე და აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ეს კარგია, რომ არის ონლაინ პლატფორმა და ადრე შევახსენებთ თქვენს მენელებს, რომ ეს იყო ხელით ნაწერი დოკუმენტები და დასკანირებული და დადებული ვებგვერდზე. ეხლა ეს არის უფრო ადვილი, რომ მოიპოვო რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არავინ არ ამოწმებს იმ მონაცემებს, რომელიც შეტანილია ქონებრივ დეკლარაციაში. ანუ არ არის პასუხისგებელი უცხება, რომელიც ამას შეამოწმებს, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შეიძლება მცდარი ინფორმაცია მოხდეს, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შესაბამის სახელმწიფო უცხებასთან, ის ამბობდა რომ აქ უნდა იყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. ეს არის საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში და ჩვენ მოგვიწოდა პირიქით არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ზოგადად საზოგადოებას, რომ შეხედოს და გადაამოწმოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ეს მექანიზმები არ გაგვაჩნია.
როგორ უნდა გადაამოწმოს?
Ну, როგორ უნდა, ალბათ უნდა ყველა დეკლარაციაში ჩავხედოთ და შემდეგ ნახოთ, ну, არ ვიცი, გავაჟღეროთ ეს ყველაფერი, რომ აი ამ ადამიანმა ჩაწერა ერთი და ну, სინამდვილეში მას აფხვარ.
მე ვიცი, რომ მეორეც ხონდა, მეორე სახლიც ხონდა. საერთოდ უნდა გაიგოთ ცოტა გავგებარი. ძალიან დიდი მადლობა. მოგზანებისთვის, ეკაკი გავრი გახლდათ. ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი